H.P. Jensen fortæller om en sønderjysk storbonde.
Der er visse sønderjyske stednavne, som egentlig har klang langt ud over deres størrelse, over det, de dækker over. Og et sådan navn er Boglund, der jo er en lille landsby i Agerskov Sogn. Boglund ligger ved foden af Toftlund Bakkeø og kan se ud over det, der hedder Tinglev Hedeslette. Faktisk kan man fra bakkerne ved Boglund om aftenen se lyset på Tinglev station, og under krigen kunne man observere de store engelske bombardementer af Kiel, Flensborg og Hamburg. Landsbyen ligger lunt nedenfor bakkerne og er beskyttet mod de stærke østen- og vestenvinde. Der er heller ikke langt til brøndvandet, men den lave beliggenhed gør jo alligevel, at byen har været noget af det, der hedder et smadrehul på sønderjysk. Jordbunden er meget fugtigt. Og hos enkelte af landsbyens beboere har der i århundredernes løb levet en drøm, nemlig om at flytte op på bakkerne. I frisk luft og på tør jordbund og med store udsyn, og at det så eventuelt ville blive betalt med forblæsthed og kulde, det var man villig med at tage i køb. Det navn, der er mest knyttet til denne tanke, det er en kvinde, der hed Maren Hanses. Det er en egen, hvor der har eksisteret betydningsfulde kvinder. En anden hed Maren Masses, og der er egentlig aldrig fortalt noget hverken om Hans eller Mads, men navnene Maren Hanses og Maren Masses, de lever endnu. Hun fik nu ikke lov at se sin drøm opfyldt, men en senere ejer af hendes gård fuldførte hendes gamle tanke. Det var Lauste Arnum af Boglund, der egentlig kom fra Landeby nede ved Løgum Kloster. Det var før hen i hvert fald en egen, der var skarpt delt i dansk og tysk. Lauste Arnum var fra et dansk hjem, der prægede ham stærkt. Han har været lidt af en lykkens Pamphilius. Han har haft en barndom i gode kår, og jeg tror, at på et eller andet tidspunkt har hans forældre sagt til ham, nu får du din arvepart, og så kan du gøre ved den, hvad du vil. Og dem har han egentlig brugt meget fornuftigt af en ung mand at være, nemlig til uddannelse og til rejser. Nu er det sådan, at selvom han var en kendt mand, og man kunne fortælle en lang, lang historie om hans liv, så kan man ikke fortælle nærmere om barndom og ungdom. Hvad hans skolegang egentlig har været. Han har været på højskole, men jeg kan ikke sige hvilken. Han har været på landbrugsskole. Og så har han rejst i udlandet, og det var jo på den tid ret usædvanligt. Han har endda været i England og studeret engelsk landbrug, og i hans ungdom, der var England et førende landbrugsland. Han har været i Tyskland og talte flydende tysk. Han var altså verdensvandt i en ung alder. Så har han været et menneske, der fangede blikket, fordi på den tid var sådan noget som sport jo ikke almindeligt kendt. Men han drev sport, han løb, han kunne gøre gymnastik, han kunne springe højdespring, han var en glimrende rytter, for eksempel. Han kunne præstere og springe op på en hesteryg, der var i trav. Han kunne springe ned igen, uden at komme galt afsted. Og to sportsgrene, som særligt fangede blikket, det var skøjtning og svømning. Skøjtning er jo meget elegant, hvis man ellers kan det. Og på de store oversvømmede enge, der nede ved Løgum Kloster, der brillerede han hver vinter, og så kunne han svømme, og det var for den tid noget ganske usædvanligt. Masser af mennesker er druknede på ganske lavt vand, hvor et par svømmetag kunne have bragt dem i sikkerhed, men det var altså noget, man ikke kunne i almindelighed. Så havde han det held i sin livsskæbne, at han havde en ugift onkel i Boglund, der hed Jakob Arnum. Han havde to gårde, der sådan set blev drevet sammen. Der var ikke bygninger på den ene. Og denne Jakob Arnum, han havde set sig glad på denne friske unge nevø. Og meget tidligt tog han ham til sig og gjorde ham det klart, at han skulle arve disse ejendomme, og nu måtte han hellere begynde at dyrke dem. Så havde den unge mand den evne, at han kunne omgås en ældre mand, tage hensyn til hans meninger og måske også til hans luner, og de fandt ualmindeligt godt ud af det samme. Og det endte med, at Jacob Arnum ret tidligt gik på aftægt og solgte gårdene til Laust Arnum. Han fandt sig en kone nede i Østerhøjst på en gård, der hed Vittegård. Der var der en meget køn ung pige, der hed Katrine Callesen, som han blev gift med. Og hun kom også ud af meget gode omstændigheder. Hun kom til at arve gården, og den kom jo i tidens løb til at komme det unge ægtepar til gode. De blev gift i 1863, lige før 64-krigen. Og så kastede den unge mand sig med stor energi og ved at gøre brug af den viden, han havde samlet op ude omkring, sig over denne store gård, som var vanskelig at drive. Der var meget jord, der trængte til grundforbedring, til grøftning og til dræning, til gødskning. Der var gamle bygninger, og meget tidligt begyndte den tanke at spøge i ham, at han ville op på bjerget, op på bakkerne oven for Boglund. Og det skete i 1871. Han måtte handle rundt med jord for at få lov til at bygge, hvor han gerne ville, men det lod sig gøre, og der byggede han en storslået firlænget gård. Der trak den gamle farbror Jakob ham i ærmet og sagde, Laust, Laust, forbyg dig nu ikke. Men en tid lang gik alt strålende. Man kunne se fra år til år, hvordan besætningen voksede, og man kunne se på markerne, at her var der en mand, der forstod at pløje og gøske bedre end alle andre. Det groede bedre. Han begyndte at avle kartofler. Han begyndte at avle roer. Han skaffede sig stamsæd og frø fra Danmark, og man kunne se, at det var bedre end det, man selv tærskede af egen avl år efter år. Han importerede tyre fra England og vædre, og begyndte at krydse på de gamle kreaturraser, man ellers havde på egnen, som jo egentlig var en græsseegn, der ikke gjorde så meget ud af mælken og heller ikke af avlen, men Laust havde sat sig for, at det skulle være en normal dansk bondegård. Hans tid, det var jo for en stor dels vedkommende fremmedherredømmets tid under Tyskland fra 1864. Han kom fra et meget dansk hjem, og hele hans vennekreds, hans bekendtskabskreds, det var kendte danske mænd. Og han havde ikke svært ved at hævde sig. Nu skal man jo være lidt forsigtig med at bedømme et menneskets karakter ud fra for eksempel et fotografi. Men hvis man ser på et fotografi fra Laust Arnums yngre år, så kan man egentlig ikke lade være med at se sig glad på hans ansigt. Et åbent, venligt ansigt, som er tydeligt interesseret i alt, hvad der sker omkring ham. Jeg tror godt, man tør våge at sige, at han har et intelligent udtryk, og som sådan huskes han jo også. Han blev ven med Hans Kryger i Bevtoft for eksempel. Og han var jo en del yngre end Hans Kryger, næsten 20 år. Hans Kryger har jo fået ord for at være en slags despot-type. Men når man trænger nærmere ind på ham, så ved man, at han benyttede sig af et lille antal rådgivere, som til gengæld spillede en overordentlig stor rolle for hans afgørelser. Og et af de mennesker, som Hans Kryger opsøgte, det var Laust Arnum. Han spurgte ham til råds, og når han havde spurgt, så tog han stille, så dannede han sig sin egen mening. Men at Laust Arnums mening var af vægt, det vidner for eksempel en hel del breve om fra Kryger til Arnum, og også den anden vej, at der er den vanskelighed, at Hans Kryger skrev en utrolig ulæselig håndskrift, som er meget, meget vanskelig at tyde. Men i mange år fulgte Laust Arnum Hans Kryger og stod med ham i den protestpolitik, han førte på den tyske rigsdag i Berlin, hvor han jo repræsenterede de dansksindede nordslesvigere og for øvrigt sad som den eneste bonde. I 1871 rykkede Laust Arnum altså op på bjerget. Han og hans kone fik en børneflok, og så gik det selvfølgelig sådan, at denne mand, som fangede så mange blikke, han var der budt efter til offentlige erhverv. Og de strømmede ind over ham fra alle sider. Han var sognefoged, han var kirkeværge, han var medlem af Haderslev Kredsdag, lidt senere hen hed Amtsrådet. Han var medlem af Synoden, der var en kirkelig institution. Og så var han først og fremmest formand i mange, mange år for den nordslesvigske landboforening. Og det var egentlig hans hjertebarn. Det, han særligt kastede sig over, det var de unges uddannelse. Nu var hans hjem og gård nærmest at ligne ved en højskole. Han havde uendelig let ved at få folk, fordi folk vidste, at have tjent ved Laust Arnum, det var sådan næsten et stempel i sig selv. Og hvis man fik en god anbefaling fra ham, så kunne man komme, hvor det skulle være. Men i Landboforeningen, der arrangerede han et utal af foredrag, af kurser, forresten også fester. Hvert år holdtes der et dyrskue, enten i Toftlund eller Gram. Og der kom der fra år til år stadig flere dyr, der blev udstillet flere og flere maskiner. Og den fest og det bal, der blev holdt oven på dyrskuet, det var jo noget, man så hen til. Han var en glimrende taler, meget kortfattet, men meget morsom. Og ved mange, mange lejligheder, hvor man har stået og manglet en mand, der skulle fylde noget ud, så har man blot sagt Laust, fortælle en historie eller gør det ene og det andet. Så var han så fortrolig med historier og med folkeminder, og så hans store lune, at han kunne måske i vore dage have haft en fremtid som scenekunstner eller noget i den retning. Han kunne få folk til at le, uden at være plat. Og som årene gik, kan man godt sige, det er et stærkt udtryk at bruge, men at han var et elsket menneske. Almindelig anset og afholdt. Der stod en stor, stor tillid omkring ham. Og det blev nok noget skæbnesvangert for ham, fordi han var et menneske, man spurgte om råd. I tide og utide. Og hvis nogen var i vanskeligheder, så drog de hen til Laust og fik råd. De fik under tiden også håndgribelig hjælp. Og det kan jo være meget godt, men det tog for det første hans tid, og det kostede også. Han fik en stor byrde i det, der hed at være værge i gamle dage. Man havde jo ikke den sociale forsorg, vi kender i dag. Så gjorde man fra sognets side det, at hvis der stod en børneflok uden forældre, eller en familiefar var død, så udpegede man en værge. Det er jo et af de smukkeste træk i de gamle danske love, at den der er svag søger loven at beskytte. Og hvem kan bedre gøre det end en gårdmand, der har tid og forhåbentlig også penge? Han har sagt på et tidspunkt, at nu havde han 7 koner og over 40 børn. Og i det lå naturligvis, at først og fremmest havde han sin egen kone og deres børn, men så var han værket for 6 enker hver med store børneflokke. Det tog tid, masser af tid, med at hjælpe børnene i vej, give dem et udstyr med på vej, hjælpe dem, når de kom i vanskeligheder, at finde landbrugsejendomme til dem, når det kom så vidt, hvis det var på tale, vejlede dem, skaffe dem lån, og de, der ikke gik landbrugsvejen, ville måske til Amerika, så skulle der rejses penge til en billet til Amerika. Den kostede temmelig meget. De fleste betalte, hvad de lånte, men det skete naturligvis også, at der var enkelte, der glemte at betale. Men de første 25 år deroppe på bjerget, og gården deroppe, den hedder i dag Bjerggården, den huskes nu bedst som Laust Arnums gård. Det har været prægtige år. Alle hans evner og hans energi fik lov at udfolde sig. Han havde godt udbytte af sit landbrug. Af det der avlsarbejde, han drev for alle husdyrs vedkommende, også svin, får. Det blomstrede særligt for hestenes vedkommende. og hesteavl er jo en gammel sønderjysk interesse. Den hest, han forsøgte at fremavle, blev kaldt den slesvigske hest. Det var en hest, der var lidt lettere end den kendte jyske hest, og meget lettere end de svære holstener heste, og især belgiske heste, der jo var så gængse før. Den slesvigske hest var stærk, velproportioneret og alligevel ikke grov. Det var en meget smuk hest. Og han nåede så vidt, at i 1885, der blev hans hest Thor, en hingst, kåret som den bedste slesvigske hest i Tyskland. Så havde han desværre det uheld, at ved en højtidelighed i forbindelse med denne kåring, der lod han sit danske blod få hissigt afløb over for nogle tyske udtalelser, og så tror jeg nok, man saboterede denne kåring af hans hingste. Så det økonomiske udbytte, han kunne have forventet sig, hvis han havde kunnet præsentere en hel række heste kåret som nummer et i Tyskland, faldt væk. Det var et økonomisk tilbageslag for ham. Han og hans kone havde sølvbryllup i 1888, og året efter i 1889, der døde Katrine Arnum, født Callesen. Jeg har også billeder af hende, og hun er en slank, spinkel kvinde og huskes som stilfærdig, noget indadvendt, og så gift med denne mand, der strålede udadtil. Men det skal man ikke fundere for meget over, for der er ingen tvivl om, at Katrine har været ballasten i hans liv. Da hun døde tidligt, det gjorde hun jo også i den forstand, at der var børn endnu, der havde hårdt brug for en mor. Og der var jo en værtinde, der faldt væk derhjemme på gården, hvor der kom så mange mennesker. Og der var jo en kammerat og rådgiver, der skulle høre på hans udgydelser under tiden hissige sind og slå koldt vand i blodet. Der er der ingen tvivl om, at ved hendes død, der skete der noget tragisk i hele hans levnedsløb. Han giftede sig ikke igen. Min morfar og min mormor har begge to tjent på Lovst Arnums gård. Og det var noget ganske enestående for den tid, fordi husbund, altså Lovst Arnum, han snakkede med sine folk i stallen om avlsarbejdet, om hvilke dyr de skulle have anskaffet, hvordan de skulle bruges, om mælkeydelse, om kødtilvækst, om sundhed. Stallen var moderne indrettet. Der var det, der hed en borskrav. Man kunne muge bag køerne med en skovl. Der var fodergang, som man kunne fodre forfra. Der var krypper, som man uden videre kunne vande i, ellers var man jo gået med spand fra dyr til dyr. Og på marken, der drøftede man kornsorter, og man drøftede roer og gøskning. Og gøskning var jo noget, der kom op i disse år, 70'erne og 80'erne, man stod noget 15 år for det. Man lavede forsøg på gården, og alene det, at en sådan mand, der var så bekendt, hvis navn man kunne se i avisen hver dag, snakkede med en husmandsdreng, der var kommet i plads. Det var jo noget ukendt. Det satte tanker i gang hos det unge menneske. Han vandt også noget selvtillid. Han fik lov at komme på kurser. Og hvis der engang imellem var et foredrag eller en fest, så sagde Lovst, så spænder vi for en, to eller tre vogne, så kører vi alle sammen. Og de fyldte jo gevaldigt op, når han kom med en sådan besætning. Så var gården også indrettet ganske ukendt for meget andet på den tid, sådan at folk kunne bo på en eller tomandsværelser, og at hver havde en seng. Hvad der var en helt ubegribelig luksus, det var, at hver eftermiddag hen mod aften, der blev der varmet en gruekedel vand, så hver tjenestekarl eller tjenestepige kunne komme med sit vandfad og få varmt vand og vaske sig i. Den, der har prøvet at køre ejle ud, og så måtte vaske sig i koldt vand, og så måske er gået til fest ovenpå, ved jo, hvordan varmen kan lokke ammoniakken frem igen. Midtlandet har altid været demokratisk i den forstand, at herskab, i og for sig kan man ikke bruge det ord, husbund og madmor, spiste sammen med deres folk og altså fik samme mad. Hvad der var usædvanligt, det var, at man bød de unge ind i familiens stue om aftenen. De skulle ikke sidde og kukke på disse kolde kaller og pigekammer. De sad inde ved familien. Man snakkede. Huset flød med aviser og ugeblade og bøger, og det stod alt sammen til disposition for de unge mennesker. Det var jo egentlig ganske utroligt. Man kan nok ikke komme udenom, at det har været en ret dyr husholdning. Fru Anne Schelde fra Vellerup, der er død for ganske kort tid siden, har fortalt mig, at hendes mor var husbestyrerinde for Lovst Arnum i nogle år. Og en dag, der kom han hen til hende ved køkkenbordet og sagde, vi skulle gerne prøve at spare lidt mere. Og så sagde hun, det vil jeg også godt. Men alt, hvad vi laver, det skal jo være så godt, og det koster. Der er ingen tvivl om, at denne menneskelige façon at omgås tjenestefolk på, og den vældige venne- og bekendtskabskreds, inklusive Kryger, og Kryger var i mange år en mand i store økonomiske vanskeligheder, også af den grund, at ingen dengang fik penge for et offentligt værv. Han måtte opholde sig i det dyre Berlin på egen pengepung, og så hjalp hans vælgere ham naturligvis, og Lovst Arnum var jo en af dem, der ikke trak en eller to mark frem, når det galt hans Kryger. Så kom der 100 og 200 og 500 mark på bordet. Han færdedes med maner. Så var der også det store fravær fra hjemmet, hvor husbunden ikke er hjemme. Og selvom husbanden ikke selv går bag hestene eller bor skovl og spade, så mangler hans blik jo. Mad går uvilkårligt til spilde, selvom der er ordnede forhold hjemme. Ingen kan varetage andres værdier, sådan som en ejer selv kan. Så fik han en stor ulykke i 1890, der brændte hans nye gård igen. I oktober, selvantændelse i høet. Branden var en sensation ud over store dele af Sønderjylland, fordi den kunne ses mange, mange milevidt. Den lå op på en bakke, det var stille vejr. Det var som en vulkan, der stod i vejret. Og så byggede han op igen. Meget dyrt. Det er en meget lang længe med en bred kvist. Og hvis man står og ser på den, så vil man nok mene, at gavlene skulle have været afvalmede. Længen skulle ikke have været helt så lang. Men alligevel er det en meget smuk bygning, fordi vinduerne sidder rigtigt og er den rigtige størrelse. Og så har den under kvisten en mærkelig loggia. Mauriske buer. Hvem ville tro det i Boglund? Og over muren, der er der et slags maleri. Det lyder kunstigt. Det er vidunderligt smukt. Så var haven anlagt helt anderledes end det, der var gængs på den tid, hvor man jo dyrkede buksbomhække og små bede og små planer. Her var der en vældig plæne med store læhagen og nogle klatterstauder, og så var der plantet fire træer på plænen. En birk, en rødbøg, en broget ahorn og et egetræ. Og de står der den dag i dag. De er monumentale. Det er de smukkeste træer, tror jeg nok, jeg nogensinde har set. Og disse fire træer, og så dette mærkelige store stuehus. Den helhed, den er fortryllende skøn. Man kan godt forstå, at alle, der har boet på den gård, de har ladet sig fange af den stemning. Men det kom til at gå sådan, at i 1902, der måtte Lovst Arnum sælge sin store gård for 130.000 mark til Andreas Jacobsen, der var ud af det kendte møllerdynasti fra Røde Kro, nede ved byen Røde Kro og fra Hellevad Vandmøller. Det er jo igen en møllerslægt, der har domineret i Bredebro, i Brøns, den kendteste møllerslægt i hele Sønderjylland. Der var meget gode landbutider, og havde han haft ungdommen og kræfterne, så kunne han måske have reddet stormen af, for havde han blot ventet den 4-5 år mere, så havde han nok fået det dobbelte for sin ejendom. Og den var jo i god drift. Men der var temmelig meget en løs gæld. Jeg har selvfølgelig undersøgt hans tingbog, set hvor han har lånt sine penge. En af dem, der havde hjulpet ham, det var godsejer Kastenskjold på Borreby ved Skelskør. Og det er som end den sekundløjtnant Kastenskjold, der sammen med løjtnant Anker forsvarede Skanse 2 i 1864. Men hans kræfter var begyndt at svigte. Og så er det jo ingen pardon over for alder og sygdom. Han solgte gården for sig, hokken ren, som det hedder på sønderjysk, og besætningen for sig, og der var rift om den, for det var jo pragtfulde dyr. Og han troede en tid, der var nogle penge over, men så dukkede den ene og den anden gældspost op og spiste de sidste penge. Og så måtte Lovst Arnum tage op til en søn, der var boghandler i Askov, og som mange, der har gået på Askov Højskole, kender, nemlig Jens Arnum. Og der døde han i 1908, og hans hjerte, det hang jo stadigvæk ved Sønderjylland. Han rejste ned hver gang, der var valg, og han stod deroppe på bakkerne ved Askov og kiggede sydpå ind i det forjættede land, som så mange sønderjydere og danskere har gjort. Han blev ingen bitter mand. Tværtimod, afklaret, meget nøjsomme forhold havde han, selvom Landboforeningen havde givet ham en lille livrente og holdt en stor fest for ham. Og faktisk svandt det ingenlunde i den agtelse, han mødte alle steder. Alle kunne lide ham, alle respekterede ham, og mange søgte ham stadigvæk for en samtale og endnu for råd. Så døde han, og livvognen fra Askov bragte hans kiste til Gram, og der var Gramborgerne mødt mand af huse for at vise ham den sidste ære, og så kom Allerskov Sovns store livvogn og hentede ham og kørte ham hjem til Allerskov, hvor han blev begravet på Allerskov Kirkegård. Der er tit kun et lille skridt fra det ophøjede til det knap så ophøjede. De folk, der kørte livvognen, var berusede, og da de satte i gang i Gram, så kørte de så hastigt, at disse folk, der stod med kranser og høje hatte, de måtte løbe for at følge trit med livvognen. Det var ikke værdigt. Nu hviler han på Allerskov Kirkegård. Han blev efterfulgt Andreas Jacobsen, og efter ham kom en mand, der hed Lauritz Møller, der døde for nyligt. De elskede begge to den gamle gård. Hvis man nu satte sig hen og regnede ud på, hvad har Lovst Arnum modtaget af gode penge, jord osv., og hvordan endte det for ham, så kunne man synes, at det var et dårligt regnestykke. Det var det alligevel ikke, fordi han spillede en stor rolle for sin samtid. Og for mængder af unge mennesker, der fik noget med fra hans hjem og fra hans bedrift, han blev husket i mange, mange år og respekteret, både på dansk og tysk side. Hans sind var sådan, at han kunne gå hen over alle skel og gøre folk tilpas og påvirke dem alligevel. Og hvis man tager i betragtning, at ingen får lov at tage noget med ud af dette liv, så gjorde Lovst Arnum det egentlig meget godt.
H.P. Jensen fortalte om en sønderjysk storbonde, produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, og udsendt i oktober 1987. Producer Henry Johansen, tekniker Torben Jensen, copyright Danmarks Radio. Lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.